VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama kami berdua, saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Weekend telah tiba, yes.
Yes.
Tapi tenang, di hari Jumat pagi ini tanggal 16 Oktober kami tetap siap menemani Anda dengan sejumlah berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
perusahaan-perusahaan media mengubah strategi untuk menghadapi guncangan digital dan pandemi virus corona.
Follow the money. Kita harus mampu mengendus di mana sekarang uang itu berada dan bagaimana mendapatkannya.
Lebih dari 14 juta warga Amerika sudah memilih lebih awal dalam Pilpres Amerika Serikat 2020, 10 kali lipat dari biasanya.
He has a better idea of what's needed to get this country back.
Siaran VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform audio streaming langganan Anda ya.
Nah, sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triano. Banyak negara bagian telah mengalami lonjakan dalam jumlah pemilih yang memberikan suara awal karena adanya khawatiran akan kerumunan di tempat pemungutan suara di tengah pandemi. Banyak pemilih yang memutuskan berusaha memberikan suara mereka pada hari yang tidak terlalu sibuk atau melalui pos. Menurut proyek pemilu Amerika yang melacak data pemilihan negara bagian, lebih dari 16 juta orang di Amerika telah memberikan suara hingga Rabu malam. Jumlah itu termasuk 500 ribu di North Carolina, angka yang setara dengan 10% dari seluruh jumlah pemilih di negara bagian itu dalam pemilu 2016. Surat suara itu telah dikirim melalui pos. Sekarang para pemilih di negara bagian penting itu, di mana kekuatan Partai Demokrat dan Partai Republik berimbang, adalah yang terbaru di Amerika yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan suara lebih awal secara langsung menjelang hari pemilihan resmi pada 3 November. Pemungutan suara awal secara langsung pada hari Kamis ini bertepatan dengan acara kampanye di negara bagian itu oleh Presiden Amerika Donald Trump yang mengunjungi Greenville. Calon Wakil Presiden dari Partai Demokrat, Senator Kamala Harris, dijadwalkan berkampanye di Charlotte dan Asheville, tetapi membatalkan acara tersebut setelah seorang anggota staf kampanyenya dan seorang anggota kru non-staf dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Diaspora Afrika di Amerika Serikat sedang memobilisasi pemilih karena penyelenggara kampanye itu percaya bahwa 2020 adalah waktu bagi para pemilih untuk menunjukkan partisipasi politik mereka, tidak seperti sebelumnya. Menurut angka sensus Amerika terbaru dari 2018, di Amerika ada hampir 2,5 juta orang Afrika kelahiran luar negeri. Secara keseluruhan, 50,6% imigran itu adalah warga negara lewat naturalisasi, dan 94,4% dari mereka berusia 18 tahun ke atas dan kemungkinan besar memiliki hak suara. Tetapi sifat populasi Afrika yang beragam dan terpencar-pencar di Amerika menyulitkan para pemilih Afrika untuk berorganisasi. Meskipun terdapat pusat-pusat di mana populasi Afrika terkonsentrasi di beberapa kota, termasuk Minneapolis, Washington, Houston, dan New York City, secara politik diaspora Afrika tidak berpandangan sama. Sejauh ini belum ada survei pasti mengenai kecenderungan pilihan politik diaspora Amerika.
Inilah VOA Washington.
Pesawat-pesawat yang membawa tawanan yang dipertukarkan oleh pihak-pihak yang bertikai di Yaman lepas landas dari 3 bandara hari Kamis dalam sebuah operasi untuk memulangkan sekitar 1.000 orang. Pertukaran itu diharapkan membantu membangun kepercayaan untuk memungkinkan pembicaraan baru guna mengakhiri perang yang menghancurkan. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi dan gerakan Houthi Yaman bulan lalu mencapai kesepakatan di Swiss untuk menukar 1.081 tahanan termasuk 15 warga Saudi dalam pertukaran terbesar semacam itu dalam konflik yang telah berlangsung selama 5 tahun tersebut. Dalam operasi yang dikelola oleh Komite Palang Merah Internasional ICRC, dua pesawat yang membawa anggota koalisi yang dibebaskan dari tahanan lepas landas dari bandara ibu kota Yaman Sana'a yang dikuasai Houthi, kata seorang saksi mata. Sebuah pesawat yang membawa para pejuang Houthi yang dibebaskan dari tahanan koalisi meninggalkan Sayun. Dan yang kedua tiba dari Bandara Aba di Arab Saudi, kata saksi mata dan sumber-sumber lainnya. ICRC kemudian mengatakan dalam cuitan di Twitter bahwa 484 tahanan telah dipertukarkan melalui 5 pesawat yang lepas landas dari Sayun, Sana'a, dan Alba. Lebih banyak penerbangan juga dijadwalkan dalam 2 hari ke depan, tambahnya. Pihak berwenang di Pakistan mengatakan ledakan bom di jalan di wilayah perbatasan barat laut yang bergejolak telah menewaskan sedikitnya 6 tentara termasuk seorang perwira. Pemboman itu menarget konvoi keamanan di distrik Waziristan Utara di perbatasan dengan Afghanistan, kata militer Pakistan hari Kamis yang tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tariki Taliban Pakistan atau TTP yang terlarang, yang juga dikenal sebagai Taliban Pakistan, mengklaim berada di balik serangan itu. Pernyataan militan itu memberikan angka kematian yang jauh lebih tinggi, meskipun klaim TTP seringkali dibesar-besarkan. Secara terpisah, sumber-sumber keamanan mengatakan orang-orang bersenjata tak dikenal menyergap konvoi pemerintah yang bergerak di jalan raya pantai utama di Provinsi Baluchistan, Pakistan Barat Daya yang kaya sumber daya alam. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Inilah VOA.
Perusahaan-perusahaan media melakukan sejumlah perubahan strategi guna menghadapi guncangan digital dan pandemi virus corona. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut ini.
Direktur Utama Radio Suara Surabaya, Errol Jonathan, mengatakan pendapatan perusahaan medianya turun 40-60% pada masa pandemi corona, utamanya sejak Mei hingga Oktober 2020. Kata dia, hal itu dikarenakan sebagian besar perusahaan menahan belanja iklan di tengah pandemi. Menurutnya, sumber pendapatan yang masih dapat diandalkan berasal dari pemerintah.
Follow the money. Kita harus mampu mengendus di mana sekarang uang itu berada dan bagaimana mendapatkannya. Nah, salah satu yang kami identifikasi, uang itu sekarang ada di pemerintah.
Errol menambahkan perusahaan miliknya mulai merambah digital dengan membuat program siaran di media sosial. Menurutnya, program ini sudah berjalan dan dapat menambah pendapatan baru bagi Suara Surabaya. Di samping itu, pengurus koperasi juga menginisiasi usaha penjualan kebutuhan rutin rumah tangga dan jasa pengantaran untuk para pendengar. Sementara CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib menuturkan perusahaan medianya sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi guncangan digital. Namun tantangan tersebut diperparah oleh pandemi corona yang berdampak ke semua sektor termasuk bisnis media televisi. Mirdal menjelaskan telah memecah perusahaan medianya menjadi unit-unit usaha untuk mencegah kerugian di media grup, sekaligus mencari peluang pendapatan lainnya, antara lain media, penyelenggara acara atau IO, dan perusahaan pengelola tower.
Jadi kalau total karyawan Metro TV 1.300, ke depan itu kemungkinan cuma ada 300, Mas Helmy. Jadi Metro TV itu nanti cuma ada newsroom.
Akib menuturkan tantangan lainnya yaitu migrasi televisi analog menjadi televisi digital yang ditargetkan pemerintah paling lama tahun 2022 seperti diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kata Akib, migrasi digital ini akan membuat persaingan industri televisi semakin ketat karena orang dapat dengan mudah mendirikan stasiun televisi. Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, pemerintah telah menggandeng perusahaan media dalam pelayanan informasi dan produksi konten terkait corona. Total ada Rp298 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah, yang sebagian diantaranya bisa menjadi sumber pendapatan media dari kebijakan ini. Menurutnya, perusahaan media dapat menghubungi asosiasi-asosiasi perusahaan media untuk dapat bekerja sama dengan kementeriannya dalam kebijakan ini. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Thank you.
8 bulan sejak pandemi mulai merebak, kurva COVID-19 belum juga melandai. Bagaimana Satgas Penanganan COVID-19 menanggapi hal ini? Kita ikuti laporan selengkapnya dari Jakarta.
Juru bicara penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, secara nasional, angka kasus aktif virus corona terus meningkat meskipun rata-ratanya sudah di bawah angka kasus aktif dunia. Persentase kasus aktif di Indonesia kini mencapai 18,1%, sementara dunia 22%.
Kami prihatin bahwa kasus aktif secara nasional masih mengalami peningkatan. Namun, jika dilihat dari persentase kontribusi 10 provinsi prioritas ini terhadap jumlah kasus nasional cenderung mengalami penurunan. Pada 27 September, persentase kasus aktif di 10 provinsi menyumbangkan 67,62% dari kasus aktif nasional.
Ke-10 provinsi prioritas itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Bali dan Banten. Namun persentase angka kesembuhan di 10 provinsi prioritas tersebut mengalami penurunan. Pada 27 September, persentase kesembuhan mencapai 79,35%. Lalu pada 4 Oktober, turun lagi menjadi 77,64%. Dan pada 11 Oktober, terus turun menjadi 76,81%. Meski persentase kesembuhan menurun, persentase angka kematian di 10 provinsi prioritas tersebut mengalami penurunan. Pada 27 September, persentase kematian mencapai 80,18%. Kemudian, pada 4 Oktober menurun menjadi 79,19% dan pada 11 Oktober menjadi 78,71%. Pemerintah terus bergegas melakukan kerjasama pengadaan vaksin COVID-19 dengan berbagai negara. Wiku menegaskan pemerintah lewat Badan Pengawas Obat dan Makanan akan memastikan vaksin-vaksin tersebut aman dan efektif sebelum vaksin tersebut didistribusikan kepada jutaan masyarakat di tanah air.
Dan kita betul-betul memastikan bahwa Badan POM melakukan evaluasi ini terhadap protokol uji klinik yang dilakukan dan selalu melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan uji klinik tersebut. Dan untuk mencapai tujuan memastikan bahwa keamanan dan efektivitas dari vaksin tersebut tercapai.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat mengalami lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal jumlah pemilih yang memilih lebih awal sebelum hari H pemilu 3 November mendatang. Lebih dari 14 juta warga Amerika sudah memberikan suara mereka setidaknya 10 kali lipat dari biasanya. Jutaan lainnya diperkirakan akan melakukan hal yang sama. Tim VOA mengamati siapa saja mereka dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hasil pilpres. Berikut selengkapnya.
Sebagai seorang gadis muda, Rita Rudd menjadi bagian dari operasi Peter Pan ketika ribuan anak tanpa pendamping meninggalkan Kuba yang komunis pada awal 1960-an. Ia khawatir Amerika akan jatuh ke dalam sosialisme jika Joe Biden dari Partai Demokrat menjadi presiden.
This flirting with socialism.
Kebijakannya bermain-main dengan sosialisme. Itu kesalahan besar bagi negara kita. Masalah besar.
Rudd memberikan suaranya lebih awal bagi Presiden Donald Trump lebih dari 2 minggu sebelum hari pemilu. Ia menyerahkan sendiri surat suaranya ke tempat pemungutan suara. Mike Whibley baru-baru ini terserang stroke, tetapi itu tidak menghalanginya untuk secara langsung memilih Joe Biden.
Ia punya gagasan lebih baik mengenai apa yang dibutuhkan untuk mengembalikan negara ini ke jalur yang benar. Menurut saya, kebijakan Joe Biden lebih inklusif.
Di seluruh Amerika, jumlah pemilih yang memberikan suara lebih awal memecahkan rekor baik secara langsung maupun melalui pos. Alasan utamanya adalah virus corona. Pemilih Ohio yang masih ragu, Larry Clark, mengemukakan.
Jarak-jarak di antara beberapa kelompok tidak menjadi standar. Itulah sebabnya mengapa saya tahun ini memilih lewat pos.
Tidak demikian halnya dengan Christian Johnson. Ia menjual kaos yang mempromosikan 3 November sebagai hari pemilu. Pada hari itulah ia akan mencoblos Biden.
Semua orang takut sekarang. Dapat terinfeksi virus corona juga ini dan itu. Kita juga harus hidup. Artinya tidak bisa takut selamanya atau hidup ibarat katak dalam tempurung selamanya.
Trump dan Biden berbeda pandangan ketika menyampaikan kapan pendukung mereka harus memberikan suara. Presiden Trump mendorong pemilih datang langsung ke TPS pada hari pemilu. Ia tanpa bukti mengatakan pemberian suara melalui pos dicurangi. Sedangkan Biden mengatakan pemilih masih dapat meminta surat suara melalui pos. Dan ia mengajak pemilih melakukannya sesegera mungkin. Secara historis, pemilihan terdaftar sebagai Partai Republik lebih condong memilih lebih awal. Namun, tidak untuk tahun ini. Menurut proyek pemilu Universitas Florida, pemilih lebih awal dari Partai Demokrat melampaui jumlah pemilih dari Partai Republik dengan margin 2-1. Rich Exner menjelaskan angka-angka statistik politik untuk Cleveland.com.
Intensitas lebih tinggi dibandingkan angka yang pernah saya amati sebelumnya. Orang tidak hanya memberikan suara lebih awal, namun juga berkeinginan untuk mendapatkan surat suara lebih awal.
Hal serupa juga terjadi di Virginia, yang mencatat jumlah pemilih awal terbanyak kedua setelah Florida.
Yeah, I have to work today, but this is more important right now.
Jika tren itu berlanjut, itu menandakan jumlah pemilih akan mencapai rekor jauh melebihi 55% yang memberikan suaranya pada tahun 2016. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Toserba Waralaba Amerika Walmart mengatakan toko ecerannya akan mengadakan penjualan dengan diskon besar-besaran dalam apa yang disebut tradisi Black Friday, yang digelar biasanya sehari setelah Thanksgiving atau Hari Bersyukur. Nah, kali ini akan dilakukan dalam 3 akhir pekan yang berbeda di bulan November. Itu dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kepadatan pembeli di toko fisik selama pandemi. Walmart pada hari Rabu mengatakan akan lebih banyak menawarkan doorbuster, diskon khusus untuk waktu terbatas yang biasanya dilakukan ketika toko baru dibuka. Dan ini akan diberikan secara online atau daring sebagai cara untuk mengurangi jumlah pembeli yang datang ke toko-toko fisiknya. Pengecer waralaba yang berpusat di Bentonville, Arkansas itu akan memulai transaksi secara online pada 4 November dengan meluncurkan penawaran diskon baru di toko-toko fisik pada 7 November. Black Friday yang kedua akan dimulai secara online pada 11 November atau seminggu setelahnya, diikuti dengan penjualan serupa di toko-toko fisik pada 14 November. Dan Black Friday ketiga yang terakhir akan dilakukan secara online pada tanggal 25 November dan di toko-toko fisik pada 27 November atau sehari setelah Thanksgiving, seperti jadwal Black Friday yang biasanya. Walmart mengatakan akan kembali membatasi jumlah pembeli di dalam toko fisiknya hanya sekitar 20% dari kapasitas maksimal dalam 3 acara Black Friday khusus itu. Seperti yang dilakukannya pada tahap awal pandemi, toko-toko akan dibuka jam 5 pagi dalam 3 Black Friday tersebut. Dikatakan pelanggan akan mengantre satu baris untuk memasuki toko. Petugas akan memberikan troli yang sudah disteril kepada pelanggan. Menurut rencana, akan ada duta kesehatan yang ditempatkan di pintu masuk untuk menyambut pembeli dan mengingatkan mereka untuk selalu menggunakan masker.
Beralih ke Tiongkok, Miniso, toko eceran dengan harga diskon yang terkenal di Tiongkok dengan produk rumah tangga yang modis tetapi harga terjangkau, mengumpulkan 608 juta dolar dalam penawaran publik awal atau IPO di pasar saham New York. Toko retail yang berpusat di Guangzhou itu merupakan perusahaan Tiongkok terbaru yang terdaftar di pasar saham Amerika di tengah ketegangan yang menyebabkan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok ke tingkat terpuruk dalam puluhan tahun. Pasar Amerika Serikat tetap menjadi tempat menarik untuk go public meskipun ada gesekan mengenai perdagangan dan teknologi. Perusahaan Tiongkok mengumpulkan sedikitnya 7,5 miliar dolar dalam IPO di Amerika Serikat tahun ini, menurut data yang dihimpun Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat dan Tiongkok. Pendiri Miniso, Ye Guofu, memiliki 80% saham perusahaan itu. Dengan terdaftarnya Miniso hari Kamis di Amerika Serikat, Ye akan menjadi miliarder dengan kekayaan bersih sekitar 4 miliar dolar. Satu saham Miniso bernilai 20 dolar di atas perkiraan kisaran 16,5 dolar hingga 18,5 dolar menurut siaran pers perusahaan itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA.
VOA. Konferensi tingkat tinggi Uni Eropa kembali membahas tenggat Brexit, alias keluarnya Inggris dari blok Uni Eropa. Hari Kamis, para pemimpin Uni Eropa menekankan pentingnya mendapatkan kesepakatan yang baik bagi para nelayan. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan masalah perikanan sangat penting dalam putaran terakhir negosiasi Brexit.
Sur ce sujet, je vais être ici très clair. Nous savons les points qui restent à discuter.
Terkait Brexit, saya tegaskan ada beberapa poin yang masih harus dibahas dan belum ada solusinya. Salah satunya adalah perikanan. Kita tidak akan membiarkan nelayan dikorbankan untuk Brexit. Kita tidak memilih Brexit. Brexit adalah pilihan rakyat Inggris. Jadi kita harus mempertahankan akses nelayan kita ke perairan Inggris.
Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen juga menekankan pentingnya masalah perikanan ini dalam Brexit.
A lot of good work has been done, but two critical issues are still open. The one is the issue, the question of the fisheries.
Banyak yang sudah diselesaikan, namun masih ada dua isu penting yang belum tuntas. Pertama, masalah perikanan. Ini penting bagi ribuan nelayan. Masalah kedua adalah aturan main yang sangat penting, masalah keadilan bagi perusahaan dan bisnis di Uni Eropa.
Masalah perikanan seharusnya diselesaikan pada Juli lalu sehingga bisa memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi. Namun itu menjadi tenggat lain yang terlewatkan. Prancis, terutama oleh Inggris, dianggap sebagai salah satu negara yang paling tidak mau berkompromi, terutama dalam masalah akses kapal Prancis ke perairan penangkapan ikan Inggris. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan setiap kesepakatan yang dicapai harus adil.
Wir wollen ein Abkommen, aber natürlich nicht um jeden Preis. Sonst muss ein faires Abkommen sein, von dem beide Seiten profitieren.
Kita menginginkan kesepakatan, tetapi tentu saja tidak mengorbankan segalanya. Ini harus menjadi kesepakatan yang adil dan bisa menguntungkan kedua pihak. Kesepakatan yang pantas diupayakan. Dan kita tentu mendukung perundingan Barnier dan Ursula von der Leyen.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menetapkan hari pertama KTT Uni Eropa pada hari Kamis sebagai tenggat guna memperoleh kesepakatan perdagangan dan keamanan untuk menggantikan keanggotaan Uni Eropa yang berakhir 31 Januari. Masa transisi akan berakhir pada 1 Januari sehingga memaksa para perunding untuk bekerja secepatnya jika ada kesepakatan yang masih harus mendapatkan persetujuan legislatif dan peninjauan hukum sementara waktu yang tersisa sangat terbatas. Madeoni, Karlina Amkas, VOA.
Sederet konser baru bernama New Yorkville Bandwagon membawa musik orkestra di jalanan kota New York. Dengan penutupan pintu-pintu teater akibat pandemi virus corona, para musisi tampil ke hadapan publik di sudut-sudut jalan dan taman kota. Berikut selengkapnya.
Suara kendaraan lalu lalang dan sirene di jalan yang ramai bergaung di sekitar sudut jalan, di mana awak panggung menyusun kabel-kabel, serta mengeluarkan pengeras suara dari bak belakang truk yang diparkir di dekatnya. Orang lewat tampak bertanya-tanya mengenai kegiatan ini. Tempat ini jauh berbeda dari Lincoln Center, Manhattan, yang biasa menjadi lokasi konser orkes simfoni New York. Pemain biola Fiona Simon menjelaskan, tampil di sudut jalan ini memenuhi kebutuhan yang ia rasakan sejak gedung-gedung konser di New York ditutup pada bulan Maret karena pandemi virus corona. Penutupan itu bukan hanya menghilangkan pendapatan para musisi, tetapi juga motivasi untuk bermusik lagi.
No, it's been very hard for us without having people to play for.
Sulit sekali bagi kami kalau tidak ada orang yang menonton.
Simon bergabung dengan Orkes Simfoni New York pada tahun 1985. Ia menyatakan berjuang keras untuk mengatasi keadaan tidak memiliki audiens sejak pandemi berawal. Sesekali ia menggunakan FaceTime untuk tampil di hadapan teman-temannya.
It's a need. You're not a complete musician if you're just playing for yourself. You need an audience to.
Ini suatu kebutuhan. Kita bukan musisi yang utuh jika bermain hanya untuk diri sendiri. Kita memerlukan audiens untuk mempertahankannya, untuk merasa utuh.
Lincoln Center di New York yang merupakan rumah bagi Orkes Simfoni New York terakhir kali menyelenggarakan konsernya pada 10 Maret. Orkes tersebut menyatakan belum tahu pasti kapan konser di dalam gedung akan boleh dimulai kembali. Sementara itu, organisasi tersebut mengalami kerugian $10 juta untuk tahun fiskal berjalan, memaksanya untuk mem-PHK atau merumahkan hampir separuh stafnya. Namun jumlah pemain orkestra itu tetap tidak berubah.
I think it's a very fundamental human need, music and live music. It's particularly at a time when you know, people are pretty anxious, pretty frazzled.
Menurut saya, ini kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Musik dan pertunjukan langsung musik, khususnya pada waktu orang merasa sangat cemas, sangat lelah.
Simon dan beberapa sejawatnya telah bermain di tiga sudut kota sebagai bagian dari serial konser baru yang mereka sebut New Yorkville Bandwagon. Bandwagon sendiri, sebuah truk pickup Ford warna merah, membawa sound system, stand partitur, perlengkapan lampu, dan kerucut lalu lintas oranye untuk membuat hadirin menjaga jarak sosial. Para musisi menyusul di sebuah mobil van di belakangnya. Orkes Simfoni New York dijadwalkan mengadakan konser Bandwagon terakhir tahun ini pada pertengahan Oktober, dan kemudian memulai kembali programnya pada musim semi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Aktris Gillian Anderson menolak menerima pujian atas kemampuannya bertransformasi menjadi sosok Margaret Thatcher dalam musim terbaru serial The Crown. Sebaliknya, ia memuji penata rambut dan penata rias yang memungkinkannya tampil sebagai Perdana Menteri Inggris tahun 1980-an itu.
Berbicara dari London, bintang utama film The X-Files, Gillian Anderson mengungkapkan pengalamannya memerankan Margaret Thatcher, Perdana Menteri terkenal dari Inggris. Awalnya ia berfokus pada suara khas Thatcher, tetapi kemudian semuanya berubah setelah tes pertama pemakaian rambut palsu atau wig.
Everybody deciding and discussing which particular hair color it was going to be and were there going to be more than one wig.
Semua orang memutuskan dan mendiskusikan warna rambut apa yang akan digunakan dan apakah akan ada lebih dari satu wig. Ada wig yang keras dan terlalu tinggi seperti helm.
Tes pertama riasan wajah pun sama rumitnya. Namun, semua kerumitan berlalu dan penggemar The Crown menilai Gillian Anderson berhasil tampil sebagai Thatcher.
The real test is in the voice and in the mannerisms and being able to carry it through.
Tes sebenarnya adalah dalam berbicara dan dalam bersikap dan mampu melakukannya dalam adegan, dalam episode, dalam satu musim. Saya merasa telah melakukan yang terbaik. Jadi begitu semua pekerjaan tuntas, saya pejamkan mata dan berharap yang terbaik.
Perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, memimpin negara itu dari tahun 1979 hingga 1990. Terlama dalam abad ke-20. Ia disebut Iron Lady. Berbicara tentang Thatcher dan Ratu Elizabeth II, Gillian Anderson mengatakan,
there were a lot of similarities between the two of them, and yet there were some, you know, quintessential and extraordinary differences.
Sungguh luar biasa bahwa dua perempuan menjadi kepala negara secara bersamaan. Terdapat banyak kesamaan di antara mereka. Namun ada beberapa perbedaan mendasar dan sangat kontras, dan menurut saya, perbedaan itulah yang pada akhirnya membedakan mereka. Maksud saya, cara mereka menangani situasi sangat kontras. Ratu, kita tahu, melakukannya berdasarkan apa yang menjadi tugasnya. Sedangkan Thatcher, melakukannya berdasarkan sifat karakter dan kepribadiannya.
Aktris Olivia Colman kembali berperan sebagai Ratu Elizabeth II. Mengenai lawan mainnya, Gillian Anderson mengatakan,
I understand the benefit of having the two of us, Olivia and I, in a room together.
Saya sadar menyenangkannya kalau ada kami berdua, Olivia dan saya, dalam satu ruangan bersama. Terutama dengan kami berpakaian seperti karakter ini, kami akan duduk dan minum secangkir teh dan itu akan lucu.
Musim keempat film The Crown akan ditayangkan di Netflix mulai 15 November. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwiastono dan Dania Iman.
Gimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat ya. Kamu apa kabar nih, Van?
Alhamdulillah sehat dan aku udah gak sabar buat malam ini sebenarnya untuk mantengin TV karena di Amerika Serikat. Nanti malam ini kita bakal bisa menyaksikan dua acara town hall meeting berbeda untuk para capres Amerika Serikat, digelar di dua stasiun TV berbeda tapi jamnya sama nih.
Yeah.
Yang satu nih ngundang Presiden Trump, yang satu ngundang sang penantang Joe Biden.
Wah, iya juga ya. Padahal mereka harusnya ketemu langsung ya buat debat capres Amerika kedua.
Nah,
yang tadinya memang dijadwalkan malam ini ya, Van, tapi terus batal karena Presiden Trump enggak bersedia debat secara virtual seperti yang diharapkan Joe Biden, berhubung Presiden Trump kan 2 minggu lalu juga dinyatakan mengidap COVID-19 ya.
Iya, dan jadi malam ini kita bakal lihat siapa nih kira-kira yang acara TV-nya lebih banyak ditonton.
Iya, itu jadi semacam alat ukur juga ya. Tapi Pilpres Amerika tahun ini nih memang agak berbeda ya, Van ya. Sekarang udah banyak warga Amerika yang udah nyoblos duluan malah lewat mekanisme pemilihan awal, baik datang ke TPS langsung atau kirim surat suara lewat pos ya.
Bener, jadi kalau biasanya hasil Pilpres itu nanti bisa langsung ketahuan, kasarannya hasilnya tuh dalam waktu 1 hari itu juga, lewat mekanisme quick count atau hitung cepat. Nah, tahun ini mungkin butuh waktu lebih lama nih, karena panitia pemilunya juga kan harus ngitungin dulu tuh surat suara yang udah masuk lewat proses pemilihan awal tadi itu.
Yeah.
Karena kan proses penghitungan surat suaranya itu baru bisa dilakukan di hari H pemilunya itu, nggak boleh lebih awal.
Iya, kita pantau terus ya, nanti siapa yang kira-kira akan memimpin Amerika 4 tahun berikutnya. Nah, apakah petahana Presiden Donald Trump atau mantan Wapres Joe Biden? Pokoknya ikuti terus ya laporannya di VOA.
Yes, seperti VOA This Morning, pastinya yang pagi ini juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri. Di antaranya soal masalah apa aja ya kira-kira yang dihadapi oleh para tenaga pengajar, para guru dalam proses belajar mengajar online selama pandemi ini.
Laporannya juga sudah disusun oleh Leonard Triono ya. Dan selain itu nanti juga akan hadir obrolan Vina Muptadi dengan Mira Zakaria, Direktur Eksekutif Polyglot Indonesia, buat membahas soal orang-orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi multibahasa alias polyglot dalam rangka bulan bahasa juga nih sepanjang Oktober ini.
Simak di segmen terakhir atau dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It ya. Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triono. Banyak negara bagian telah mengalami lonjakan dalam jumlah pemilih yang memberikan suara awal karena adanya khawatiran akan kerumunan di tempat pemungutan suara di tengah pandemi. Banyak pemilih yang memutuskan berusaha memberikan suara mereka pada hari yang tidak terlalu sibuk atau melalui pos. Menurut proyek pemilu Amerika yang melacak data pemilihan negara bagian, lebih dari 16 juta orang di Amerika telah memberikan suara hingga Rabu malam. Jumlah itu termasuk 500 ribu di North Carolina, angka yang setara dengan 10% dari seluruh jumlah pemilih di negara bagian itu dalam pemilu 2016. Surat suara itu telah dikirim melalui pos. Sekarang para pemilih di negara bagian penting itu, di mana kekuatan Partai Demokrat dan Partai Republik berimbang, adalah yang terbaru di Amerika yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan suara lebih awal secara langsung menjelang hari pemilihan resmi pada 3 November. Pemungutan suara awal secara langsung pada hari Kamis ini bertepatan dengan acara kampanye di negara bagian itu oleh Presiden Amerika Donald Trump yang mengunjungi Greenville. Calon Wakil Presiden dari Partai Demokrat, Senator Kamala Harris, dijadwalkan berkampanye di Charlotte dan Asheville, tetapi membatalkan acara tersebut setelah seorang anggota staf kampanyenya dan seorang anggota kru non-staff dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Diaspora Afrika di Amerika Serikat sedang memobilisasi pemilih karena penyelenggara kampanye itu percaya bahwa 2020 adalah waktu bagi para pemilih untuk menunjukkan partisipasi politik mereka, tidak seperti sebelumnya.
Menurut angka sensus Amerika terbaru dari 2018, di Amerika ada hampir 2,5 juta orang Afrika kelahiran luar negeri. Secara keseluruhan, 50,6% imigran itu adalah warga negara lewat naturalisasi, dan 94,4% dari mereka berusia 18 tahun ke atas dan kemungkinan besar memiliki hak suara. Tetapi sifat populasi Afrika yang beragam dan terpencar-pencar di Amerika menyulitkan para pemilih Afrika untuk berorganisasi. Pesawat-pesawat yang membawa tawanan yang dipertukarkan oleh pihak-pihak yang bertikai di Yaman lepas landas dari 3 bandara hari Kamis dalam sebuah operasi untuk memulangkan sekitar 1.000 orang. Pertukaran itu diharapkan membantu membangun kepercayaan untuk memungkinkan pembicaraan baru guna mengakhiri perang yang menghancurkan. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi dan gerakan Houthi Yaman bulan lalu mencapai kesepakatan di Swiss untuk menukar 1.081 tahanan termasuk 15 warga Saudi dalam pertukaran terbesar semacam itu dalam konflik yang telah berlangsung selama 5 tahun tersebut. Dalam operasi yang dikelola oleh Komite Palang Merah Internasional ICRC, 2 pesawat yang membawa anggota koalisi yang dibebaskan dari tahanan lepas landas dari bandara ibu kota Yaman Sana'a yang dikuasai Houthi, kata seorang saksi mata. Pihak berwenang di Pakistan mengatakan ledakan bom di jalan di wilayah perbatasan barat laut yang bergejolak telah menewaskan sedikitnya 6 tentara termasuk seorang perwira. Pemboman itu menarget konvoi keamanan di distrik Waziristan Utara di perbatasan dengan Afghanistan, kata militer Pakistan hari Kamis yang tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tariki Taliban Pakistan atau TTP yang terlarang, yang juga dikenal sebagai Taliban Pakistan, mengklaim berada di balik serangan itu. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, pembelajaran jarak jauh mulai diberlakukan di sebagian besar sekolah di Indonesia dan di berbagai negara di dunia sejak Maret lalu pada puncak pandemi virus corona. Di Amerika, prasarana pembelajaran termasuk ketersediaan sambungan internet tidak menjadi masalah. Selain itu, pemerintah lokal juga menyediakan laptop secara gratis untuk setiap peserta didik. Namun, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Apa saja kendalanya dan bagaimana mengatasinya? Berikut selengkapnya.
Eko Endriwiono adalah seorang praktisi pendidikan di Nganjuk, Jawa Timur. Guru dan wali kelas di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Nganjuk ini kepada VOA mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan tantangan, terutama karena tiadanya kesempatan tatap muka dengan peserta didik, tetapi tetap dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengajaran pada keadaan darurat karena pandemi virus corona. Eko mengatakan banyak media yang bisa digunakan dalam PJJ, mulai dari yang paling sederhana seperti SMS melalui ponsel biasa hingga tingkat yang lebih tinggi seperti smartphone dan laptop yang tersambung ke internet. Selain itu, sekolah juga menyediakan modul bahan ajar untuk semua peserta didik.
Jadi masing-masing siswa itu sudah memegang modul. Jadi dengan adanya modul itu sebetulnya lebih mempersingkat atau lebih mempermudah bahwa Bapak Ibu Guru itu menyampaikan materi dan itu tinggal mensupport dari media daring untuk bagaimana apa ada yang mengalami kelemahan atau mengalami kesulitan ataupun mengalami hambatan-hambatan yang lain.
Pengakuan Eko mengenai ketersediaan modul itu sesuai dengan pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Dr. Iwan Syahril, PhD yang diwawancarai VOA belum lama ini.
Kita sekarang sudah ada kurikulum darurat dan khusus untuk SD dan PAUD itu ada modul yang dibikin secara lebih lengkap yang bisa membantu guru dan orang tua dalam melakukan pembelajaran untuk anak-anaknya.
Iwan mengatakan dari semua jenjang, SD dan PAUD adalah yang paling rentan karena ketergantungan mereka terhadap orang dewasa sebagai pendamping sangat tinggi. Pendapat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu dibenarkan oleh Doni Krisetya, seorang guru sekolah dasar negeri di Lereng Gunung Merbabu, tepatnya di SD Negeri 1, Ngadirojo, Kecamatan Gladasari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Doni mengatakan tantangan pertama yang dihadapinya dalam pembelajaran secara daring adalah kurang maksimalnya penyerapan materi oleh para siswa. Anak didik yang kami layani masih berusia anak antara 6 sampai 13 tahun, di mana pembelajaran secara tatap muka tetap paling efektif, ujarnya. lain nganjuk, lain lereng gunung Merbabu. Kendala kedua tambahnya adalah media pembelajaran. Tidak semua siswa di tempat kami mengajar memiliki ponsel dan jaringan internet, ungkap Doni. Untuk mengatasi kendala demikian,
kami bekerja sama dengan para perangkat desa, terutama para RT, untuk melakukan pembelajaran melalui HT. Kebetulan di daerah sini tiap-tiap ketua RT difasilitasi dengan HT. Jadi kami meminta bantuan ke tiap ketua RT yang memiliki warga anak usia sekolah dasar, bukan hanya siswa dari sekolah kami saja, untuk menyediakan tempat dan juga HT untuk anak-anak bisa mengikuti pembelajaran lewat HT.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Para dokter dan pakar kesehatan publik memperingatkan orang-orang yang tinggal di hemisfer utara agar bersiap-siap menghadapi yang terburuk dalam bulan-bulan ke depan, ketika baik virus corona maupun virus flu akan hadir di sekeliling mereka pada saat bersamaan. Ini merupakan ancaman ganda yang bisa menyebabkan lebih banyak kematian dan berpotensi membuat sistem layanan kesehatan kewalahan. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA.
Para dokter mengatakan kini mengusahakan suntikan flu sangat penting dibandingkan di masa lalu. Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC menganjurkan setiap warga usia 6 bulan ke atas agar mendapat vaksinasi. Dr. Susan Rem adalah ahli penyakit infeksi di Cleveland Clinic.
We anticipate that there will be some people coming up who have both COVID and influenza at the same time.
Kami antisipasi ada orang yang terkena keduanya, COVID-19 dan influenza pada saat yang bersamaan, yang sudah tentu sangat buruk dan meningkatkan resiko kematian dari salah satu penyakit itu atau keduanya. Jadi setiap upaya yang mencegah influenza dan mencegah COVID sudah tentu harus kita usahakan, kata Dr. Susan Rim. Keduanya adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita dan keduanya berpotensi mematikan. Selain itu, musim sakit flu sudah diambang pintu. Lavanya Vasudevan adalah profesor ilmu kesehatan dan keluarga di Duke University.
We are going into this flu season with both hands tied behind our back.
Kita memasuki musim ini dengan tangan seakan-akan terikat, dan kita juga berada dalam suasana di mana kepercayaan terhadap keampuhan vaksin terus berkurang, kata Vasudevan. CDC melaporkan penurunan tajam dalam imunisasi anak-anak, dan dokter mengatakan kunjungan ke tempat praktik dokter juga menurun secara signifikan karena pandemi yang sedang berlangsung. Tetapi mereka memberitahu pasien agar tidak usah merasa takut ke dokter. Profesor Thomas Denny adalah pemimpin dari Human Vaccine Institute di Duke University.
In recent years, we've been anywhere from probably a low number of 20% hit.
Dalam tahun-tahun terakhir, kesuksesan kita berkisar dari persentase rendah sebesar 20% sampai persentase tinggi mencapai 60-65%.
Para pakar mengatakan vaksin yang tidak sempurna sekalipun bisa mengurangi keparahan dari infeksi yang diderita, kembali Vasudevan.
There are also a number of myths associated with the flu vaccine, like getting the flu vaccine.
Juga ada sejumlah mitos terkait dengan vaksin flu, seperti disuntik flu justru menyebabkan flu. Tetapi hal itu tidak benar karena partikel virus dari suntikan flu itu mati, jadi tidak bisa berkembang biak dan menyebabkan infeksi, kata Vasudevan. Data CDC menunjukkan selama musim flu di masa lalu, 80% anak-anak yang meninggal karena influenza tidak diberi vaksinasi. Dan penelitian Duke University memperoleh temuan, hanya 1/3 warga dewasa Amerika memperoleh suntikan flu pada tahun 2018. Untuk Jimmy Manan, saya Marioni, VOA.
Pemerintah Kamerun mengatakan lebih dari 9 juta anak perempuan berusia 9 tahun ke atas beresiko mengidap kanker serviks karena orang tua mereka meyakini bahwa vaksin human papilloma virus atau HPV bisa mengakibatkan anak perempuan mereka mandul. Beberapa kelompok warga yang menerima vaksinasi itu kini menolaknya dengan alasan bahwa apa yang diberikan sekarang mereka yakini adalah vaksin eksperimen COVID-19 yang berbahaya. Berikut laporannya.
Kelompok-kelompok yang terdiri dari 20 perempuan muda berpindah-pindah dari satu pasar ke pasar yang lain, serta menghampiri beberapa titik keramaian ibu kota Kamerun, Yaounde, untuk membagikan poster dan memberitahu warga Kamerun bahwa vaksin HPV tidak akan membuat perempuan mandul. Salah satu di antaranya adalah Linda Fonyui, seorang ibu berusia 21 tahun.
I, for instance, I'm giving my testimony that
Saya misalnya memberikan testimoni bahwa saya sudah disuntik vaksin tahun 2014 dan kini saya seorang ibu dengan dua anak.
Pedagang buah berusia 40 tahun, Gloria Amana, tetap tidak teryakinkan. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan menerima vaksin HPV karena banyaknya informasi negatif yang beredar tentang vaksin tersebut di media sosial. Pemerintah dan beberapa organisasi seperti Asosiasi Perempuan Medis Kamerun menjalankan kampanye nasional untuk meyakinkan orang tua bahwa vaksin HPV akan melindungi anak-anak mereka dari kanker serviks. Celine Mayrosgo, koordinator program perluasan vaksinasi Kamerun di perbatasan utara dengan Nigeria, mengatakan, ia mengatakan bahwa alasan utama vaksin itu menjadi kontroversial adalah penyalurannya yang gratis. Penyaluran secara cuma-cuma itu dilakukan karena pemerintah setempat ingin mengurangi kasus kanker serviks di masyarakat dan agar mereka berhenti mengklaim vaksin HPV itu sebagai vaksin anti-COVID-19 yang diuji cobakan negara-negara barat di Kamerun. Rose Leke, Profesor Emeritus Imunologi dari Universitas Yaounde, menuturkan bahwa kontroversi itu mencapai puncaknya ketika dalam sebuah diskusi televisi April lalu, dua dokter Prancis, di mana salah satunya merupakan kepala ICU di Paris, mengatakan bahwa uji coba vaksin COVID-19 sebaiknya dilakukan di Afrika.
Setiap orang perlu tahu bahwa pemerintah bekerja sama dengan UNICEF, dan apa yang dibawa ke sini, saya bisa jamin, berkualitas baik. Masyarakat seharusnya bertanya pada diri mereka sendiri, pemerintahan mana yang ingin menghancurkan rakyatnya sendiri?
Program perluasan vaksinasi Kamerun mengatakan 1.500 perempuan di negara yang terletak di kawasan tengah Afrika itu meninggal dunia setiap tahunnya akibat kanker serviks. Sekitar 11 juta warga diharapkan mendapat vaksinasi mulai bulan ini. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
In case you missed it. Bersama saya Vina Mubtadi, kali ini kita akan berbincang bareng Mira Fitria Vienita Zakaria. Dia adalah Direktur Eksekutif Polyglot Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang beranggotakan orang-orang yang jago berbagai bahasa atau polyglot. Mira, apa kabar?
Baik, hai Vina.
Mira bisa berapa bahasa, Mir?
Kayaknya aku yang masih sih sekitar 4.
Nah sekarang ya. Bisa nggak greet menyambut pendengar VOA dengan 4 bahasa?
Bonjour, tout le monde, good morning, guten Abend, guten Nachmittag, alle zusammen. My name is Mira and je suis de Polyglot Indonesia. Ya, senang bertemu dengan Anda.
Wow, hebat. Jadi itu tadi kayaknya saya mendengar bahasa Perancis, Jerman, Inggris, Indonesia, betul nggak?
Iya, betul.
Sejak kapan sih Mir menjadi seorang yang bisa multibahasa?
Ya. Emang kebetulan backgroundku aku besar dengan beberapa bahasa karena tinggal di luar Indonesia. Jadi dulu tinggal di Austria. Secara setting dan mereka juga prioritasnya memang untuk apa mengajarkan bahasa itu udah mulai dari kecil gitu. Jadi selain bahasa Jerman yang sudah dipelajarin dan diajarin sama ibu dari umur 3 tahun karena harus bisa bereaksi kalau saat lagi di TK kan. Kemudian bahasa Inggris kayaknya di sekitar SD kelas berapa gitu, kelas 3 atau kelas 4. Kemudian bahasa Prancis mungkin di umur 11 atau 12 itu mulainya, 13. Ya, bahasa Indonesianya itu off and on dan malah paling benar-benar terjun bahasa Indonesia itu pas di umur 19. So, it's been like a roller coaster ride. Di tengah-tengah itu, gara-gara mungkin udah ketimbung ke banyak bahasa gitu ya, jadi rasanya, mempelajari bahasa Spanyol atau pelajari bahasa Belanda juga seru aja. Jadi udah pernah coba. Cuman karena memang lama nggak dipakai, jadi ya pasif aja sekarang.
Mira kan aktif ya di organisasi Polyglot Indonesia. Apa yang dilakukan dan apa peran dari kelompok tersebut?
So Polyglot Indonesia ini adalah satu community-based non-profit organization didirikan di tahun 2013. Pada tanggal 17 Agustus tepatnya. Semangat kita sebenarnya itu dalam hal untuk satu, memberikan akses atau kemudahan atau menjadi wadah untuk teman-teman yang ingin pelajari lebih tentang bahasa dan budaya gitu. Terutama untuk para language enthusiasts yang kita sebut, kita ingin menjadi platform di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi, bisa mempraktekkan bahasa yang dipelajarin atau mendapatkan sarana yang memang bisa mempelajari lebih bahasa ataupun budaya. Sejak tahun 2013 kami melakukan lebih banyak in-person, kegiatan yang in-personnya, jadi offline, okay? Di mana kami melakukan seperti meet-up, itu adalah salah satu signature events kami, di mana kami mengundang siapapun yang kira-kira tertarik, dan biasanya sekitar ya 30-50 orang, untuk berdiskusi tentang satu topik di masing-masing meja bahasa. Jadi setiap meja bahasa itu ada satu koordinator yang sudah lebih paham tentang atau lebih fasihnya dalam bahasa tersebut, dan dia yang memandu diskusi dan memastikan bahwa setiap orang itu dalam kurun waktu, let's say 1 jam sampai 2 jam, punya kesempatan untuk melatih bahasa yang ingin dia pelajari atau ingin dia praktekkan. Yang kita lihat sih dari situ adalah bahwa orang itu sangat termotivasi karena satu, diberikan kesempatan untuk berpraktek. Kedua, kita juga berusaha untuk itu menjadikan safe space. Ya. Jadi dalam hal kita mau belajar, kita harus punya bisa punya waktu untuk bisa melakukan kesalahan, tapi juga kita kasih tahu kalau misalnya teman-teman gimana kalau misalnya memperbaikinya. Gitu. Jadi dalam hal Polyglot Indonesia mengadakan meet up seperti itu, kita berusaha untuk sharing and giving. Jadi setiap orang itu punya tanggung jawab dan terbangun toleransi belajar yang bagus dan nggak melihat perbedaan jadinya dari situ. Jadi kita datang ke situ dengan satu motivasi, yaitu untuk belajar bahasa dan untuk moving forward. Tapi selain dari untuk kayak meet up seperti itu, ada banyak hal juga yang teman-teman di berbagai chapter, jadi kita punya chapter dan menginisiasi meetup sudah di 10 kota. Kemudian di situ kami juga ada beberapa yang memang mengajarkan bahasa juga. Gitu. Jadi dengan member kota tersebut, nggak semua, mereka juga bisa ikutin kayak mini learning program. Dan ada kegiatan lainnya juga, kami juga kayak ada Polyglot Indonesia National Gathering, di mana kita juga mengundang speaker seperti juga dari luar negeri, juga dari US, pas waktu itu Ellen Jovin, salah satu polyglot, untuk ikut juga sharing sama kita gimana cara bisa untuk menjadi seorang polyglot. Di samping dari kegiatan untuk mengeksplorasi bahasa asing dan budaya lain yang selain dari Indonesia, kita juga punya program untuk revitalisasi atau misalnya konservasi bahasa daerah. Dan itu juga kita lakukan semenjak beberapa tahun, partnering up dengan salah satu US NGO yang namanya Wikitongues. Kita bekerja sama dengan mereka untuk melakukan kayak video project untuk merekam penutur asli dengan bahasa-bahasa daerah mereka, dan itu akan di-upload supaya bahasa kita tidak terlalu mudah punah, atau kita masih kedepannya masih punya recording untuk itu.
Siapa yang masuk dalam kategori polyglot?
Pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya kita lihat dari kata tersebut, sebenarnya kan banyak bahasa. Jadi banyak bahasa, sebenarnya seorang yang bisa banyak bahasa itu seharusnya sudah termasuk menjadi polyglot ya. Kalau kita punya bilingual, trilingual, ya mungkin 4 atau lebih sebenarnya juga udah menjadi polyglot. 3 pun juga menjadi polyglot. Jadi rata-rata kalau misalnya kita lihat dengan kemampuan bahasa orang Indonesia juga semuanya, banyak sekali yang udah menjadi polyglot kalau kita hitung juga dengan bahasa daerah ya. Kita juga di Polyglot Indonesia juga bilang bahwa aspirasi kita adalah menamakan polyglot itu bukan hanya club untuk polyglot, tapi sebenarnya untuk siapapun yang punya motivasi untuk bisa menjadi polyglot satu saat nanti.
Kelompok seperti ini, organisasi semacam ini, ada juga nggak sih di negara-negara lain?
Iya, kami sebenarnya mempelajari konsepnya. Jadi dulu founder kita ada Rizal, Monis, dan Mas Krishna, yang mereka dulu ada sampai saat ini sih, ada Rizal ada di Swedia, terus dulu Monis di Italia, kemudian Krishna di Hong Kong. Pas pada saat itu mereka founding ini karena sebenarnya ada ide dari kayak gimana caranya kalau misalnya kita buat kayak macam kayak polyglot club seperti ada di beberapa tempat kayak di Prancis atau misal pun ada kayak kegiatan yang serupa di Swedia seperti itu juga ada gitu ya. Terus terinspirasi kenapa kita nggak punya wadah seperti itu di Indonesia. Cuman kalau secara struktur organisasi setahu saya yang memang sudah sempat dipresentasikan di Polyglot Conference beberapa tahun yang lalu sama founder kita Aradin Nurizal, organisasi yang terstruktur seperti ini baru ada di Indonesia dan banyak negara lainnya sebenarnya ingin punya organisasi seperti ini dan berusaha mereplikasikannya. Jadi saya kurang tahu sih ada berapa banyak yang mungkin udah mulai, tapi ya kalau secara struktur wise kayaknya PI Polyglot Indonesia one of the first.
Anggota Polyglot Indonesia ini nggak harus berada di Indonesia ya?
No, not at all. Success story atau one story that make us proud ya. Kita sebenarnya misalnya mulainya itu dulu di tahun 2013, kita punya banyak members yang tadinya ingin belajar bahasa Turki atau ingin belajar bahasa Spanyol, ada yang belajar bahasa Mandarin and atau Spanyol. Atas dasar pas waktu itu mereka ya belajar dan lain-lain, akhirnya mereka mendapatkan beasiswa ke beberapa negara, ada yang ke Spanyol, ada yang ke Turki, ada yang ke Kolombia kalau nggak salah gitu ya. Jadi kita tetap masih keep in touch dan ada juga yang di Prancis. Jadi kita juga masih keep in touch dan sebetulnya berusaha kalau misalnya mereka juga bisa ikut berkontribusi memberikan konten atau setidaknya cerita kepada teman-teman yang memang belum punya kesempatan itu gitu. Jadi once a polyglot Indonesia person or member, you're always part of the family, so to speak.
Okay. Jadi syarat utama anggota Polyglot Indonesia apakah orang Indonesia atau paling enggak salah satu bahasa yang bisa dikuasain adalah bahasa Indonesia?
Kita sebenarnya open to everybody. Dalam hal ini, karena kita ada di Indonesia, jadi kita memang menjadi Polyglot Indonesia, tetap mengutamakan juga yang di Indonesia ada apa saja, juga ikut mengangkat apa yang menjadi hal-hal penting untuk di Indonesia, mau itu dalam hal budaya atau bahasa juga. Tapi kita juga di dalam beberapa kegiatan kita juga ada teman-teman dari negara lain yang bergabung, yang malah dia mungkin saya jadi native speaker untuk membantu teman-teman gitu. Atau kalau mereka memang bisa bahasa lain, ya mereka bisa mempraktikkan bahasa lain. Bahasa Indonesia nggak menjadi keharusan, dan tentunya juga ada beberapa kadang-kadang ada meja bahasa di beberapa kota yang misalnya di sana ada banyak exchange students-nya dan kami di situ justru memfasilitasi praktek bahasa Indonesia-nya juga. Jadi itu tergantung dari setiap kota, kegiatannya bisa seperti apa, tapi saya sih bersyukur bahwa teman-teman yang berkecimpung di Polyglot Indonesia punya kebesaran hati seperti itu untuk satu sharing, dan tapi tetap belajar dengan mau dari orang asing atau misalnya dari siapapun.
Lalu gimana nih selama pandemi ini? Kan nggak bisa meet up secara langsung, nggak bisa bikin kegiatan-kegiatan off-air. Lalu gimana?
Itu terus terang memang jadi salah satu hal yang buat kita mikir. Pas awalnya memang dipikir, okay, let's say kita buat jeda dulu, sambil kita review, dan akhirnya ada beberapa chapters, kota-kota yang memang mempunyai program tersendiri gitu. Jadi karena mungkin timnya di sana sudah solid dan mereka sudah bekerja bareng, jadi ada beberapa seperti webinars, ada seperti kayak sharing session dengan profesi tertentu, kayak interpreter atau misalpun annotator untuk how do you say chatbot or something gitu, atau misalnya ada sharing dengan polyglot, itu ada beberapa kegiatan sedikit-sedikit yang kita juga lakukan. Cuman kedepannya memang Karena kita juga melihat konsekuensi dari pandeminya juga membuat kita untuk harus beberapa kegiatan kita juga tetap fasilitasi online, we're formulating that. Tapi ya seenggaknya kita memfasilitasi informasi yang beredar.
Oke, terima kasih Bira.
Ya, thank you juga.
Anda masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Kalina Amkas dan Puspita Sariwati.